Filiāle Jelgava veselības punkts. Filiālē Jelgava veselības punktā tiek nodrošināta diennakts veselības aprūpe. Veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību filiālē organizē veselības aprūpes sektora vadītāja vecākā medicīnas māsa. Veselības aprūpi nodrošina medicīnas māsas, certificētas garīgās veselības aprūpes māsas, psihiatrs, ģimenes ārsts. Saskaņā ar ģimenes ārsta un psihiatra nozīmējumiem tiek nodrošinātas ārstu speciālistu konsultācijas, ārstnieciskā plāna izpilde, nozīmēto medikamentu saņemšana, ārstniecisko manipulāciju un procedūru veikšana, izmeklējumi, ir noslēgts līgums ar sijāstoma zobu protezēšanai. Klientiem iespējams saņemt valsts apmaksātus tehniskos palīglīdzekļus vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā, vidas pieejamības veselības punktā. Veselības punkts atrodas ēkas otrajā stāvā un ir nodrošināta vidas pieejamība klientiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Veselības punktā filiālē Jelgava ir ievērotas Latvijas būvu normatīvā LUBN 208.08 publiskās ēkas un būves publiskajām ēkām minētās vidas pieejamības prasības.